bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızı həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Profesor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii, təhdid etmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dedik mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünyayla təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəlir utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürük isə biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Rəşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdirinə raport. 4 may 1873-cü il. Zat ailələri.
Əgər Zərdabi deyirsə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçini ərsiyə gətiriblər.
Əmican, eşitmişsədmi ki, baxdı ki, vadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır.
Böyük əli Məmməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Mindaliyyət dolmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox Zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək özünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. O, Moskva Dövlət Universitetini qutarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə, orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasinə rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, talib bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millad ədənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Hənifə xanımın xatirələrinə Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarını çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərinə almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah, peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlinə alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zidd bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası, qvariya polkovniki Əli bəy Əlixanov, Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm, redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki, anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yerim təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdə onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda, yaxud 20-ci əsrin əvvəldə olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq, minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Ali Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəyinin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabak xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 may 1873-cü il. Zat ailələri. Qubalı mülkədar General-mayor Abdullah Ağa Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda çatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zat
əliləri, cənab Bakı qubernatoruna, Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zat əliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinəcən yumşaq desək, üyeyliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda, daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
Amma bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırırlar, ha? Abura Sürəngistandı bəyəm.
Amma həm də deyirdin, bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elədim bizim millətdən deyil. Eşi savadın var, git tərcüməni elə, pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətə də. Vallahi bundan heç gözüm sürçmək. Bu şartdan vuruz ya İranın, ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Həntə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş möhkəmləməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bərk çovğun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyunu ruslara bəla görünərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşr kimi baxırdı. Nəhayət qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səffət, iki qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özümüzümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv əlasında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Hər Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var. Ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmişim. Siz təsəvvür edin ki, qələmə münasibətləndirir. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyir, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nə ilə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz böyülü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb hərarətlə demiş: "Siz qəhrəmansınız. Bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz. Sizin gücünüzə heyran qalmışam. Görünür, siz öz xalqınızı çox sevirsiniz."
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bir kişinin görün iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb bastırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini qalıqların gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində təbliğat təşkilat şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin aparmış. Verməyəcəm onun sümüklərini. öyrəndi ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, Burasın Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi. Şübhəsiz Həsən bəylə bərabər Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı qərib sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsənin qızıdır da, bir təhər mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdik şəhər qəbristanlığında. Əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq. Palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmət Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir. So hold me in your
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın poxaltırın üstə, poxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İstəyirəm valideynən asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz